COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, seguimos pendentes dos incendios. Temos unha última actualización da Consellería do Medio Rural. Hai tres incendios na provincia de Lugo. O de Barreiros, o de San Xusto de Cabarcos, calcinou 140 hectáreas. Como saben, está controlado, pero non extinguido. Por certo, os cinco brigadistas que resultaron feridos na súa extinción están ingresados no Hospital da Coruña, na unidade de queimados, e evolucionan favorablemente dentro da gravidade. Tampouco está apagado o de Becerreá, que comezou onte a mediodía na parroquia de Vilachá, pero tamén está controlado. Os medios de extinción da Xunta derono por controlado a iso das 5:30 da tarde, despois de arrasar 13 hectáreas e media de terreo. O máis grave a esta hora é o de Pantón, un máis nese concello. Comezou ás 2:15 da tarde de onte e avanzou moi rápido. A primeira estimación da Consellería eran 20 hectáreas queimadas, pero a última hora da tarde de onte xa iban 80. Agora mesmo, segundo a última actualización, ese incendio xa arrasou 150 hectáreas. De momento, non se coñecen as causas, sábese que o lume comezou no entorno da vía do ferrocarril. José Luis Álvarez é o alcalde de Pantón.
Dice que empezou na vía, como é máis, empezou por baixo na vía. O resto non se sabe se foi producido por outro ano, foi outra luz.
E houve que cortar a vía?
Sí, estuvo vía cortada.
Lembramos que nese incendio houve que decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das Lapas á aldea de Lomís. O fume obrigou a cortar a vía férrea e houve que habilitar transportes alternativos por estrada para os usuarios do ferrocarril. Tamén quedou cortada a estrada provincial que comunica Ferreira con Santo Estevo de Ribas de Sil. A esta hora, segundo o alcalde, e isto sen dúbida é o máis importante, parece xa non hai perigo para as casas. José Luis Álvarez.
A noite, bueno, sí, a noite foi complicada, pero bueno, para as casas non, non son que reservamos unhas casas, o resto, pois, de momento non hai de acabar, non, de seguir ardendo. Para as casas, de momento, non hai peligro. Para San Cornelia, para Lornís, que era o que peligraba, non. A Chaira e a Frontón, pois, están un pouco máis salvados, nada.
Había medios, 12 brigadas, 10 motobombas, 8 helicópteros e 8 avións, pero o lume é moi malo de apagar nesa zona. E o tempo non axuda. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe, o tempo pois mantense máis ou menos igual que nos días pasados. Pode aparecer algunha nube no ceo, pero seguiremos pasando moita calor. Ata 32 graus subirá a temperatura en Lugo capital. Na zona sur será bastante peor. O tempo non axudará a matar o lume de Pantón. A 37 graus chegará este venres o mercurio en Monforte de Lemos. Na Mariña, a temperatura será moito máis agradable. 27 en Viveiro, 24 en Ribadeo. Tamén che contamos que un pai foi detido en Lugo por agredir de xeito violento o seu fillo de 13 anos que tivo que recibir asistencia médica. Foi a propia nai a que chamou a policía. Tamén che contamos que a policía atopou morto no seu domicilio a un veciño da cidade. Foi despois de que o seu irmán chamase para avisar de que non lle collía o teléfono. Tiña que acompañalo a unha cita médica. Ademais, un condutor sen carné, co permiso retirado por sentenza xudicial, deu positivo por 3 tipos de drogas despois de provocar un accidente en Novo Freire, na zona sur da cidade, preto da Fonte do Rei. Deu positivo por consumo de cocaína, benzodiazepinas e anfetaminas. Nun intre, falamos sobre infraestructuras.
COPE Lugo.
Estar informado.
E é que o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, informou este venres de que o aparcamento subterráneo da futura estación intermodal de Lugo está neste momento a un 80% de execución. A previsión é que a obra este rematada este mesmo ano. a estación de autobuses situada en Riva, de esa estructura quedaría finalizada previsiblemente en prazo, en outono do ano 2026. Diego Calvo, hoxe, esta mañá, aquí en Lugo.
A altura de finais de setembro deste ano, pues podemos comprobar como o parking está executado máis ou menos nun 80%, as previsións que se poda rematar a finais deste ano, pendentes das conexións eléctricas e de algúns detalles máis, e a continuación, pues, lóxicamente, ao mesmo tempo, se está levando a cabo a construción do edificio de pasaxeiros e da dársena de autobuses, que é onde nos encontramos neste momento. Esta actuación, lóxicamente, vai supeditada, estuvo supeditada a construción do parking.
Falou da obra, pero, en todo caso, o conselleiro aproveitou a ocasión para lembrar que a posta en funcionamento da Intermodal de Lugo debe ir acompañada dunhos servizos ferroviarios dignos para a cidade. Ademais, lembrou que, dende o mes de xuño, coas modificacións dos horarios por parte de Renfe, empeoraron aínda máis as conexións entre Lugo e Madrid, algo imperdonable.
Ter moitas máis frecuencias da que temos a día de hoxe, porque as conexións a día de hoxe se eliminou esa primeira conexión madrugadores da primeira hora, que imposibilita facer xestións na capital de España e poder volver o mismo día a capital de provincia Lugo, e neso vamos a seguir insistindo. Mentras tanto, nos vamos a cumprir coa nosa parte, e a nosa parte é levar a cabo esta obra, poñela a disposición a finais do ano que ven de poder abrila e entrar en funcionamento. Vai acompasado tamén ao lado de abaixo, como poden observar, coas obras que leva a cabo o ADIF.
Pois tamén dixo Diego Calvo que Lugo non pode quedar fora da alta velocidade. Por outra parte, a Xunta de Galicia acaba de emitir a declaración de impacto ambiental para a conversión en autovía do outro tramo do corredor Lugo-Monforte, en concreto do tramo Nadela a Pobra de Sanxiao, ao seu paso polos concellos do Corgo, Lugo e o Páramo. Con esa declaración de impacto ambiental, a Axencia Galega de Infraestructuras está xa en disposición, xa pode continuar cos trámites da segunda e última fase do corredor entre Lugo e Sarria. Un desdobramento de algo máis de 13 kilómetros que tería un custo estimado por parte da Xunta de Galicia próximo aos 35 millóns de euros. Tamén che contamos que os traballadores da empresa Tibaigasa continúan coas súas movilizacións. O xerente anunciou o peche da empresa e o despedimento dos 20 traballadores desa planta ubicada en Pardiñas, en Guitriz. Dedícase ao pintado e mantemento das bombonas de butano de Repsol e Cepsa. Onte os traballadores fixeron folga, hoxe concentráronse ás portas da empresa. Alfonso Losada, da CIGA.
Ningún tipo de movimento por parte da empresa, nos solicitamos xente formalmente unha reunión urgente para que aclara todas as dúbidas que temos e concretara exactamente cales son os pasos da agora en adiante, pero por parte da empresa non houve máis consecuencia do asunto. Hoxe hai unha concentración, unha concentración pequena a unha, porque, bueno, non está en folga, entón, pues, bueno, para máis adiante, pues, teremos que ir vendo como vamos a estudiar o tema.
COPE Lugo.
Estar informado.
Cambiamos de tercio, chegou o día, arranca o Caudal Fest. Este venres actúan Love of Lesbian, Dani Fernández, Duncan Du, Niña Polaca, Carlos Ares e Vega, entre outros. Mañá, súbense ao escenario Melendi, Carolina Durante, Zahara ou Marlon. A organización calcula que cada día, entrarán no recinto do festival unhas 20.000 persoas. Din que o impacto económico na cidade é de 3 millóns de euros en tan só dous días. Esteban Girón é o responsable de comunicación do Caudal Fest.
Yo creo que estamos rozando el soldado, no sé la cifra exacta, daremos las cifras el domingo una vez se haya terminado el festival, pero lo que sí que te puedo decir es que cada día, por los tornos de la puerta del Caudal Fest, van a pasar más de 20.000 personas, ese número ya lo hemos superado.
Lembramos que o Concello de Lugo habilita, como ven sendo habitual nos últimos anos, buses lanzadeira que comunicarán o centro da cidade co recinto do festival cada 15 minutos. Ese servizo ponse a funcionar ás 4:30 da tarde e permanece activo ata as 4:45 da madrugada. Os buses son gratuitos e parten da Praza de Bretaña. Y antes de rematar, también te contamos que el Encontro Internacional de Torneiros en Xermade celebra este fin de semana a sus bodas de plata. Una historia de éxito, sin duda, ese Encontro Internacional de Torneiros. Por otra banda, o fenómeno do xubileo, que sempre foi obxecto de análise e debate, pois tamén o será neste caso este fin de semana en Ribadeo coa celebración das xornadas Mar por Medio. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García de la Granja. Boa tarde e feliz fin de semana.